Pagājušajā nedēļas nogalē Venecuēlas galvaspilsētas Karakas stūmā nosēdās vairākas krievu militārās transporta lidmašīnas ar aptuveni 100 militāru personu un 35 tonnām militāras kravas. Tiek uzsvērts, ka šādai vizītei ir tīri praktiski mērķi, proti apspriest kontraktus militārās tirdzniecības sfērā, kas noslēgta vēl ilgi pirms politiskās krīzes iestāšanās Venecuēlā. Šāda Krievijas delegācijas vizīte ir izsaukusi asus protestus no Amerikas Savienoto Valstu puses, kas par jauno Venecuēlas prezidentu ir atzinušas Nacionālās asamblejas spīkeru Juanu Guaido. ASV Valsts departamenta paziņojumā uzsvērts, ka šāda rīcība tikai kārtīvu reizi sāsinās situāciju, kā arī ir krasā pretrunā gan ar līdzinējā Venecuēlas prezidenta Nikolasa Maduro, gan pašas Krievijas aicinājumiem neiejaukties Venecuēlā notiekošajos procesos. Arī ASV valsts sekretārs Maiks Pompeo šīs nedēļas sākumā telefona sarunā ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu ir norādījis, ka Vašingtona tā vienkārši nestāvēs malā, kamēr Krievija turpina atbalstīt Maduro režīmu. Pompeo gan nav norādījis, kā Vašingtona varētu reaģēt uz Krievu militāru personu uzturēšanos Venecuēlā. Savukārt, ASV prezidenta Nacionālās drošības padomnieks Džons Boltons, kurš arī aicinājis nodrošināt miermīlīgu varas pārēju no Maduro pie Guaido, atzinis, ka notiek ļoti aktīvs darbs, lai šo mēķi sasniegtu.
Ir ļoti daudz lietu, kuras pašlaik notiek, bet par kurām es, protams, publiski nerunāšu. Taču prezidents ir ļoti skaidri pateicis, un Maduro, tas ir vēlreiz jāsadzird, tiek izskatītas visas iespējas.
Mikroblogošanas vietnē Twitter Boltons izteicies vēl asāk uzsvarot, ka Amerikas Savienotās Valstis nepacietīs naidīgu varu iejaukšanos rietumu puslodē. Pēc viņu vārdiem tā vietā, lai sūtītu uz ekonomiski izpostīto Venecuēlu ieročus un militāru personas, Krievija labāk būtu varējusi sūtīt humāno palīdzību. Lai paust savu aktīvo nostāju pret Krievijas darbībām, ASV pārstāvju palāte ir vienbalsīgi pieņēmusi arī likumprojektu par cīņu pret Krievijas radītajiem draudiem Venecuēlā. Šis dokuments paredz aizliegt iebraukt ASV tiem Krievijas pārstāvjiem, kuri atbalsta Venecuēlas drošības spēkus. Viņu vīzas tiek ierosināts anulēt. Lai šis likums stātos spēkā, tas vēl jāapstiprina senātam un jāparaksta prezidentam. Pēc tam, 3 mēnešu laikā, valsts sekretāram uzdots izstrādāt stratēģiju cīņai pret Venecuēlas un Krievijas sadarbību. Tāpat uzdots izvērtēt, kādus draudus varētu radīt ASV bāzētās Venecuēlas naftas kompānijas Citgo infrastruktūras pārdošana Krievu uzņēmumiem, kā arī draudus, ko ASV un Rietumu puslodē kopumā var radīt Krievijas un Venecuēlas sadarbību drošības jomā. Bet Krievija turpina uzstāt uz to, ka Amerikas Savienoto Valstu mēģinājumi īstenot Venecuēlā valsts apvērsumu apdraud šīs valsts likumīgo varas iestāžu darbību. Ir atklāts mēģinājums iejaukties Venecuēlas iekšējās lietās. Pēc Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrova vārdiem tas ir ANO nolikuma klaišu pārkāpums. Šim viedoklim piekrīt arī Venecuēlas ārlietu ministrs Jorge Arreas, kurš tāds lielvalsts kā ASV mēģinājums traucēt Venecuēlas un Krievijas sadarbībai militāri tehniskajā jomā nosaucas par vienkāršu cīnismu. Arreas uzsvērs, ka Venecuēla joprojām ir brīva un neatkarīga valsts, kura ir tiesības sadarboties ar saviem sabiedrotajiem ar mērķi aizsargāt valsts teritoriju no ārējiem draudiem. Bet ja runā par pašu Venecuēlas prezidentu Nikolasu Maduro, šajās dienās viņš kārtīvi reiz apgalvojis, ka Amerikas Savienotās Valstis ir izmantojušas iesaldētos Venecuēlas līdzekļus, lai sarīkotu pret Maduro pasūtījumu slepkavību. Tiek apgalvots, ka šo sazvērestību ir koordinējis pagājušajā nedēļa apcietinātais Juan Guaido personāla vadītājs Roberto Marrero. Arī pirmdienas vakara kārtējo apjomīgo elektropiegādes pārrāvumu, kas bez elektrības atstāja 16 valsts štatus, Venecuēlas varas iestādes saista ar ārvalstu organizētu uzbrukumu. Uģis Lībiec, Latvijas radio.